Notu sêyemîn salvegera sedarekirina Şêx Seîd û 47 hevalên wî ye. 29 Hazîranê li Amedê ji bo bîranîna wan panelek hat darxistin.
Mijara me ji sala 1925 heta 2018 yani notu sê sala da hinek meseleya me bînin ber çava û bînin li ser bav. Yek jî di wê demê da biryarê ku hatiye standin ji bo bidarvekirina van şehîdên me.
Neviyên Şêx Seîd Qasim Firat, Hişyar Ösoy, Herusa Parêzer Mehmed Emin Aktar û Mamoste Zelal Bilgin di derbarê serhildana Şêx Seîd de gotaran pêşkeş kirin. Neviyê Şêx Seîd Qasim Firat axaftina xêrhatinê kir û behsa kesayetiya galê xwe kir.
Pişku birayên azîz, malûme nodu sê sal berê Şêx Seîdê şehîdê nemir û bi digel heval rêhevalên xwe di rojekî wekî îroj da û li derê ciyê dax qapî cêra dibên li wê derê hatin îdam kirinê. Daxwaza van însanan çi bû, vana ji bo çi serhildan, mebesta wan çi bû û em îro li kîjan nuxtê ne ez dixwazim bi kurtasî behsê ji vana bikim.
Wî got Şêx Seîd însanek seqafî û zanyar bû. Her wisa got divê bêşîrovekirin ku Şêx Seîd çima di sala 1925 de serî hildaye.
Van insanên ku şehîd ketin giştîkî insanên kamil bûn. Weseta umrê wan li ser pênceyî rabû. Û şehîdê nemir Şêx Seîd jî umrê wî 63 salî bû. İnsanekî maldar bû, zengîn bû. 10 hebzarê wî hebû. Medresa wî hebû. Bi 4 zimanan, 5 zimanan ders didad medresa xwe da. Dersa exlaq, ilim, arabî, farisî, gramer, fiqh û gelekî bavan da ders dida. Yani insanekî seqafî bû. İnsanekî zanyar bû. Ev insana digel hevalên xwe, rêhevalên xwe çi bû? 1925 da serhildan. Dibe ku em viyan şirove bikin.
Qasim Firat ifade kir. Hareketa Şêx Seîd li dijî emperyalizmê bû û hareketek İslamî û Netewî bû.
Û em nav jî li hareketa Şêx Seîd gereke navekî bi zelalî nav jî lê bikin. Bira her kesek Şêx Seîdekî ji xwe re ava neke. Şêx Seîd çi bû em bi wî şeklî gerek qebûl bikin. Hareketa Şêx Seîd û rêhevalên wî hareketekî dijî emperyalizmê bû. Hareketekî İslamî bû û hareketekî Netewî bû. Ji bo Netewa milletê Kurd, ji bo bîr û bawariya milletê Kurd û serhildanekî dest pê kir, ew serhildana di aynî zeman da li dijî emperyalizma dünyayê jî bû.
Wî got ew misyona ku neha didomînin lazime ku di şopa Şêx Seîd û rêhevalên wî de biçin, ku di nav vê şopê de heq û edalet û sulh heye.
Ev misyona hanê ku emîro didomînin, lazim e li pê şopa Şêx Seîd û rêhevalê wî de biçe. Di wî şopê de sulh û edalet heye. Di wî sulhê de heqê însanan heqê beşerî heye. Di wî sulhê de aşitiya bixwetî heye. Di wî misyonê de heqê milletê ku tê înkar kirin, zimanê ku tê înkar kirin, tê îmha kirin, muhafaza van milletan heye.
Wî komara Tirkiyeyê weke komarek xwînxwar û despot bi nav kir. Behsa dîrokê kir û got sala 1924 de qanûnek hat derxistin ku têda heqê milletê Kurd tune bû. Şêx Seîd û hevalên wî jî ji bo heqê milletê Kurd serî hildan.
Di wî zagonê de heqê milletê Kurd tune bû. Înkar û îmha hebû. Û Şêx Seîd û rên hevalên xwe gotin, îdî bes e, em li ser me serhildan wacib e, divê ku em serê xwe hildin, divê rê da kî were kuştin şehîd e û ku kî bibîne gazî e.
Wî got di çarê meha şeşan a sala 1924 de Şêx Seîd hevalên wî biryar girtin ku ji ber ku heqê milletê Kurd di qanûna nû de nîne, serhildan ji bo Kurdan wacib e. Wî got ev misyon li ser wan wacib e ku divê partiyên Kurd jî wesiyeta Şêx Seîd wacib qebûl bikin. Her wisa diyar kir divê hemî siyasetvanên Kurd berjewendiya gelê xwe li ser axwe bigirin.
Heta nê ku li piranê da şerê germ dest pê kir. Dest pê kirina şerê germ da Şêx Seîd bi sifetî Reîsul Mucahidîn înwana xwe guherand. Li esaletê mêzekin. Înwana xwe kir Xadimul Mucahidîn. Ji wî pêva mektûbê xwe bi sifetê xizmetkarê mucahidînan şoreşgeran nivîsî. Ev ya esaletekî ye. Ev ya yek şerefekî ye. Madem ku Şêx Seîd wî înwanê xebitand, dibê ku em kesê ku mensûbê vî misyonê ne, و یا او کسی که خدمت ملت گل کرد دکه گرکا خوکا خادم قبول بکه گرکا منفعتا ملت کرد منفعتا مظلومان منفعتا قوت کل ما انکار کنه لدجیوان خوات بگن گرکا ام خوکا خادم قبول بکن او میسیون السر ما او وسیعت السر ما واجبه
قاسم فراد داخویا کرند سر هلدان شیخ سایتا هم شیخ هبون هم آغا
گلک شخصیت نیرین جدا مدست وانده هف خوناوان به هورا رجیا و مسئله استا سنف درکت بو استک نتوی
قاسم فراد دست نشان کرد که حرکت شیخ سایت حرکت اسلامی و نتویه که دناو دا شیخ جی هبون سوسیالیشی و علوی جی وی دیداویه دا بانگ لپارتین سیاسی کرد و گد ورن ببن برای هف
ام گریدای وی منسوبیت هانینه ام جه هر کسی را دویجن ام به هورا برابن ام به هورا حوال بن ام منفعتا گلیق ملت کرد ست ساله بسه بس ای سیاسی پارتی کردان عیبه فدیه فدیه فدی بکن هنده چد کن اف خلقی هانه اخاسا امک دایه وی شهید دانه زندانان دانه بسدان انسان ده زندان دانه هنده چل هفد کن ورن ببن برای هف و سر حق و عدالته ده سر حقیقته جبو فایده ملت کرد جبو فایده ملت بندست ام ببن یک خدای تعالی بدلاوی ددمه
پانیلا بیرانین شیخ سعید و حوالین وی بگوتار انجده دوام کر خدیجان فارقین تنگ امریکا آمد